Bratia, sestry, pre mňa je veľkou radosťou a naozaj takým vnútorným naplnením to, že môžem tu s vami dnes byť a že som mohol dostať pozvanie od vás nielen stráviť víkend, ale aj kázať dnes ráno. A myslím to naozaj úplne vážne v tom, že čím som starší, tým viacej prežívam práve tie vzťahy, ktoré Boh tvorí, ktoré vznikajú spôsobom, akým by to ľudia nikdy nenaplánovali ani nezostrojili. A čím som starší, tým viacej si užívam to, keď môžem navštíviť kohokoľvek v cirkvi bratskej na Slovensku, na východe, na západe. A naozaj to bolo pre mňa požehnaním tie dva dni, ktoré sme mohli s dorastom tráviť, s vašimi dorastencami, s vašimi mládežníkmi. A teda aj dnes ráno spolu s vami. A ešte o to vzácnejšie pre mňa dnes, že už tu stojím ako takmer kolega vášho brata kazateľa. Moja matná spomienka na detstvo je spomienka na zbor v Starej Turej, kde moji rodičia sa prisťahovali hneď ako skončili vysokú školu a ako sa tam aj zosobášili. A pamätám si zo svojho detstva, ešte keď som bol taký malý, trojštvoročný, tak si pamätám aj brata kazateľa a vtedy som na neho pozeral takto. A dnes už mu môžem z očí do očí. Trošku s nadhľadom. A takú zaujímavé kontexty. Ja som zvedavý, že čo ešte Pán Boh má pripravené pre nás všetkých. A ešte, ako dnes znelo to slovíčko, tak ak bol ten prázdny hrniec a potom bola tá prázdna peňaženka, tak som sa tak zlákol, pretože dnes aj brat kazateľ a ja používame už také veci na kázeň a sem tam sa stane, že tak je to bezkázne, to zariadenie. Tak sa mi raz stalo, že som sa postavil a som zobral niečo, kde mala byť kázeň a nebola, dnes tu je, tak môžeme sa do toho pustiť. Dnes budeme premýšľať nad 1. Petrovým listom, 3. kapitolou a budeme čítať od verša 13 až po verš 22. Takže 1. Petrov list, 3. kapitola, verše 13 až 22. Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa. A Kristus Pán nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahambení v tom, z čoho vás ohovárajú. Je totiž lepšie trpieť za to, že robíte dobré, ak to azda bude Božia vôľa, než trpieť preto, že robíte zlé. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noácha, kým sa stával koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľký, celkovo 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás. Nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista, ktorý po svojom odchode do neba je po Božej pravici a podmanil si anielov vlády, mocnosti a sily. Toľko zo slova Božieho, Pánu Bohu nech je za ním vďaka. Neviem, ako vnímate kresťanstvo, ale mám pocit, že keby som kresťanstvo alebo vieru v Boha prirovnal k takej tej garáži, kde sa opravujú autá, také myslím tej garáži, kde donesete veľmi staré auto a potom vyjde z nej niečo úplne iné, tak mám pocit, že väčšina ľudí by na kresťanstvo pozerala ako na taký typ garáže, kde donesem starý trabant alebo nejakú starú škodovku a po dvoch dňoch práce je z toho pekné nablískané auto. Ale to, s čím sme konfrontovaní v Biblii, je to, že ak by kresťanstvo sme prirovnali ku garáži, tak Keď tam donesieme to naše staré auto, nejakú starú škodovku, tak to, čo sa s tým stane, je to, že stadiaľ po dvoch dňoch, alebo po troch, vyjde úplne iný typ vozidla. Dajme tomu nejaké záchranné vozidlo, nejaké terénne vozidlo, ktoré má pásy a je záchranné. A sme konfrontovaní s tým, že stať sa kresťanom nie je cieľom života. Tak, ako by si niektorí mysleli. Niektorí sa s tým uspokoja. Hľadajú v živote, že čo je správne, čo je nesprávne. Rozhodujú sa medzi buddhizmom, kresťanstvom, ateizmom. Zaparkujú v kresťanstve a majú pocit, že tak toto je zmysel. Tak už sedím v tom správnom kostole a našiel som zmysel života. A my keď čítame Božie slovo, tak sme konfrontovaní s tým, že keď sa staneme kresťanmi, celý zmysel života ešte len dostaneme. Celý zmysel života sa nám ešte len odokrie. Zrazu nič v našom živote nie je bez zmyslu. Všetko v našom živote dostáva zmysel. Zrazu má iný zmysel a iný rozmer naša práca. Zrazu má iný rozmer naša rodina. Zrazu dostáva zmysel moje hobby, to, čo rád robím. Všetko v mojom živote dostáva zmysel. Náš život je životom misie. A keby som sa vás spýtal, alebo vás poprosil, že strávame 3 minúty a prídeme na to, že čo je nádejou pre tento svet, tak zväčša by tie odpovede prišli, že nádejou pre tento svet je Ježiš. Čo je pravda. Ale zvlášť tento list Petra, z ktorého dnes čítame, odokrýva ešte jednu veľkú pravdu. A to je to, že jednou veľkou nádejou pre tento svet je život cirkvi. Ja to vysvetlím, ako to myslím dnes v kázni, ale jednou veľkou nádejou pre tento svet je tvoj a môj život. Keby sme nalistovali ešte jednu kapitolu dozadu, tak v 2. kapitole v 12. verši, ja to môžem prečítať, píše Peter, vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. A Peter nám odokrýva tú perspektívu, že život, ktorý my žijeme, môže zapríčiniť to, že správanie ľudí okolo nás sa zmení. Pohľad ľudí na Boha alebo ich vzťah s Bohom sa môže zmeniť. Čiže ak chceme čítať túto 3. kapitolu, toto musíme mať na mysli. Toto je veľký obraz, ktorý odokrýva Peter svojim čitateľom. A hovorí im, že váš život, tak ako ho žijete, môže mať obrovský dopad na vaše okolie. A teraz, viete, ja ako kresťan by som bol najradšej, keby to išlo príjemným spôsobom, príjemnou cestou. Ja by som veľmi rád zmenil okolie a bol by som najradšej, keby to išlo tak nejak jednoducho, že tak stanem sa kresťanom a Pán Boh mi dá teraz obrovskú moc a bude zo mňa perfektný rečník a kdekoľvek sa postavím, čokoľvek poviem, tak národy sa obrátia alebo budem taký dobrý hudobník, že iba spravím koncert pre 10 000 ľudí, zahrám im a tých 10 000 ľudí sa obráti k Bohu. Alebo budem taký dobrý podnikateľ, že ktokoľvek sa na mňa pozrie, ako podnikám, tak bude oslavovať Boha. A na jednu stranu tieto veci sa dejú. Máme dôvod Boha o tieto veci prosiť, ale Peter sa v tomto liste zaoberá tým, že ako môžeme meniť tento svet, ako môžeme oslavovať tento svet v tých chvíľach, keď celé naše kresťanstvo ide proti nám. A to je úplne iná úloha. Ako môžeme ovplyvňovať, ako môžeme byť nádejou alebo prínosom pre tento svet vo chvíľach, kedy nám nikto nezávidí, že sme kresťania. Kedy my sami si to nezávidíme. Kedy my sami sa pýtame, že či to vôbec bol dobrý nápad stať sa kresťanom. A ten text, ktorý dnes rozoberáme, má také 3 body, cez ktoré prejdeme. Prvý bod je taká úloha, ktorú máme robiť. Druhý bod, na ktorý sa pozrieme, je vysvetlenie tej úlohy, že ako tá úloha môže fungovať. Tak nejaká stratégia. A tretí bod bude veľký príklad, ktorý máme v Kristovi. Tak poďme k tomu prvému bodu, že čo vlastne máme dobre, čo máme robiť. 13. verš. Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa a Kristus Pán nech je svätý vo vašich srdciach. Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? To, k čomu Peter vyzýva v celom liste kresťanov, je to, že máme robiť správnu vec. A tuto si kladie otázku, že prečo by sme to nemali robiť? Ak horliť za dobro, inými slovami, ak byť učeníkmi Ježiša, ak byť učeníkmi Božími, je správna vec, prečo by sme to nemali chcieť robiť? Kto nám uškodí? A naozaj, v normálnom svete, za normálnych okolností, robiť dobro pre nás prinesie len dobro. Za normálnych okolností, v normálnom svete, byť kresťanom, byť niekým, kto sa riadi podľa Božích princípov, kto chce byť s Bohom, prinesie len dobro. Ale my nežijeme v dobrom svete. Teda nežijeme v normálnom svete. A aj táto výborná vec sa často dokáže otočiť proti nám. A viete, ak robím zlé a udeje sa mi zlé, tak zväčša viem, že si za to môžem sám. Ak sa ponáhlam zo Žiliny do Prešova a trošku to preženiem s rýchlosťou a dostanem pokutu, to je moja chyba. Môžem sa hnievať len na seba a celkom správne potom uvažujem nad tým, že ako to na budúce spraviť tak, aby pokuta nebola. Ako sa nenechať chytiť, alebo ako dodržať rýchlosť. Ale budem rozmýšľať nad tým, ak ináč nebola pokuta, áno, takže. Ak robím zlé a udeje sa mi nejaká protireakcia, tak to dáva zmysel. S tým sa vieme vyrovnať. Problém nastáva, že ak urobíme dobré a udeje sa nám zlé, a v tej chvíli sme v pokušení prestať robiť to dobré. Napríklad Biblia nás vyzýva milovať nepriateľov, milovať ľudí alebo prejavovať lásku ľuďom, ktorí ju neprejavujú voči nám. A myslím, že každý z nás si hneď predstaví minimálne jednu tvár takého človeka. A teraz prídete za tým človekom a preukážete mu lásku a ten človek vám napluje do tváre a vám to vráti späť nepríjemným spôsobom. Aké ťažké je zostať v tom presvedčení, že takto to chcem robiť aj naďalej. Aké ľahké je zvažovať a vymýšľať, že ako, dobre, nemusím sa mu pomstiť, ale že už viac nepotrebujem od toho človeka zakopnúť. Viete, prvý Petrov list, ja keď som ho najprv čítal, ja som si myslel, že to je list pre kresťanov, ktorých prenasleduje celá armáda Rimanov. Som si predstavoval, jak to Peter píše a jak tí kresťania sú poschovávaní v domoch a všade tam sliedia vojaci a chodia s kopiami a chcú ich pozabíjať. A potom niektorý z historikov analyzoval ten list a to obdobie, kedy bol písaný a povedal, že tie nepríjemnosti, ktorým čelia čitatelia tohto listu, sú bežné občianske medziľudské vzťahy. Žiadna armáda ich neprenasleduje v tejto chvíli. Je to bežný konflikt, ktorý zažívajú bežní kresťania v bežnom živote. Tá kultúra síce bola temperamentnejšia, tak sem tam niekto zahynul, ale je to niečo, čím my žijeme dnes my. Peter tu vyzýva napríklad kresťanov, že rešpektujte svojich šéfov, aj keď sa voči vám správajú hrubo. Ženy, podriadujte sa svojim manželom. A kopec ďalších vecí. A aké ťažké je robiť a žiť ako kresťan, keď sa to otočí proti mne. Dávam dva príklady zo života. Jeden je na jednu stranu extrém, že to však uvidíte, a jedno je taký druhý extrém. Jedno je náš kazateľ Pfeiffer, ktorý zakladal náš zbor v Žiline. Už nežije medzi nami, s nami niekoľko rokov, ale napísal aj knihu, ktorá sa volá Nádherný život. A to jeho svedectvo je to, že ako zakladal zbor za ťažkých časov ešte kedysi dávno, tak niekoľkokrát ho volali na policajnú stanicu vypočúvať a strávil tam dlhé chvíle. Mimochodom však ja som počúval príbehy mnohých z vás, aj z vášho zboru, aj zo zborov na východe, máte tie isté príbehy medzi sebou a aj mu vybili zuby, aj to boli ťažké chvíle, ale neuhol z toho, čo bolo správne. A čelil, určite čelil vnútorne pokušeniu pohnúť jednou správnou vecou preto, aby už mal pokoj. Ale neuhol. A môžete sa na to pozerať tak, že toto sú také extrémne príklady z veľmi ťažkých čias, ale ja si myslím, že toto zažívame bežne v každodennom živote. Jeden taký bežnejší príklad je taká situácia, kedy som bol v takom kruhu priateľov a sme plánovali, čo budeme robiť ďalej najbližšie obdobie a aké akcie nás čakajú. A medzi nami bolo aj jedno dievča, ktoré nebolo v tej chvíli veriace alebo v tom čase. A tak som sa pýtal každého človeka, že za čo sa môže modliť. A vedel som, že to dievča ma asi odmietne, alebo že nie je veriaca, ale tak som sa aj tak spýtal, že tak za čo sa môžem modliť u teba? A ona vtedy tak šplechla, že nemusíš sa namáhať, akože nemodli sa, netreba. A je to taká drobnosť, akože o nič nejde dokopy, nikto mi neublížil, ale bolo to také pichnutie do srdca v tej chvíli. A aké ľahké je teraz to nechať tak a nepýtať sa už nikdy nič viac a nechať ju, nech si žije svoje presvedčenie. Peter hovorí, nemajte z nich strach a neľakajte sa. A Kristus Pán je svätý vo vašich srdciach. Byť svätý v srdciach, niekto z teológov prekladá ako to, že nech je Ježiš Kristus ten, z koho máme strach. Ale nie je taký ten strach, že otrasím sa pred Bohom, ale takú bázeň. Nemajte z nich strach a neľakajte sa, ale majte z Krista strach. Viete, v tej chvíli, kedy robíme správnu vec a zvažujeme, že či to prestaneme alebo neprestaneme robiť, konáme zo strachu. Zo strachu, že nám znova bude ublížené. Že opäť sa to celé otočí proti nám v budúcnosti. A Peter veľmi vyzýva kresťanov, že ak máme z niečoho mať strach, tak to je zo života, ktorý nie je životom podľa Krista. Takže to je prvý bod. Peter hovorí, robte správne veci naďalej, aj keď sa celé otáčajú proti vám. A teraz je na mieste otázka, to je druhý bod, že na čo? Aký to má zmysel? Aká je Božia stratégia s tým celým? Nebolo by krajšie, keby kresťania chodili po svete a len dobre im bolo? A ten druhý bod, ja prečítam k tomu tie verše, to je od veršu 15, od druhej polovice 15. veršu ďalej. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahambení v tom, z čoho vás ohovárajú. Je totiž lepšie trpieť za to, že robíte dobré, ak to azda bude Božia vôľa, než trpieť preto, že robíte zlé. Jediné, čo zmení tento svet, jediné, čo je nádejou pre tento svet, je živý Boh. Ale ľudia túto nádej potrebujú vidieť na našich životoch. Ja neviem, či si môžem požičať jednu z tých gitár, ale tak budem tak zobďaleč ich komentovať. Keby sme kresťanov prirovnali k takým podomovým predávačom gitár, to znamená, že zoberiem jednu z tých krásnych gitár a chodím z domu do domu, z bytu do bytu, zaklopem a predávam ich, tak problém s nami niekedy je ten, že my veľmi radi tú gitaru zoberieme a ukážeme ľuďom a popíšeme, že tu je také drevo, taký hmatník, také prašce, taká elektronika a taká cena. A tú gitaru poukazujeme, povysvetľujeme a tam skončíme. Tam je to najpríjemnejšie. Lenže ak niekto z vás kupuje gitaru, alebo ak kupujete traktor, alebo čokoľvek, tak viac než tie popisky a komentáre k tomu produktu vás zaujíma, že ako ten produkt funguje. To, čo by mňa presvedčilo, aby som si kúpil jednu z tých gitár, by bolo to, keby som ich počul hrať. To, čo vás presvedčí, keď kupujete nové auto, nie je iba to, čo napíšu o spotrebe, ale to, aká tá spotreba naozaj je. A problém nás, kresťanov, je ten niekedy, že zostaneme len pri tom rozprávaní. Ale Peter hovorí, že treba ísť ďalej. Že ľudia potrebujú vidieť Krista hrať v našom živote, ak sme tou gitarou. Potrebujú vidieť naše skutky, potrebujú na nás, nielen od nás počuť o Kristovi, ale vidieť ho na nás. A v 15. verši hovorí, že buďte pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ak sa niekto prichádza spýtať, že aká nádej je v nás, to znamená, že žijeme život, kde tú nádej vidieť. Žijeme život, ktorý bije do očí ľuďom okolo nás. Počas mojej vysokej školy som pol roka strávil vo Fínsku, kde je to veľmi na severe, je tam veľká zima. A bol som zvedavý, že v čom sú Fíni iní od Slovákov. A prvá vec, ktorá mi udrela do očí, bola tá, že majú úplne inú módu. Úplne iné veci si obliekali. A v tom čase, keby ste sa na mňa pozreli, tak ja som veľmi rád nosil také oblečenie voľné, také veľké mikiny a široké nohavice a cítil som sa v tom dobre, lebo sa v tom dobre sedelo v škole a prišiel som do Fínska a mnohí z mojich fínskych spolužiakov nosili mrkvové oblečenie. Také, že dole pri topánkach to bolo úzke, na gumičke, vysoko nad nohou a v bedrách to bolo široké a som nechápal, že kto sa chce obliekať ako mrkva a vyzerať ako zelenina a že prečo celé Fínsko takto chodí oblečené. Ale viete, keď sa pozeráte na mrkvy okolo seba mesiac, potom druhý mesiac, tak rozmýšľate, že či vám v živote niečo nechýba. Či nie ste vy ten divný. A tak som sa rozhodol po dvoch mesiacoch si kúpiť vlastné mrkvy. Dal som ich na seba. A pochopil som, že oni mali pravdu, že je to tak lepšie v tom živote s tou mrkvou, lebo som zrazu prestal mať tie hrudy snehu na nohách. Viete, ja som s tými širokými gaťami vyzametal tie ich krásne fínske cesty a potom celý internát som mal od toho snehu a od tých mlák a tí Fíni, tie mrkvy na tých gumičkách mali krásne, takže iba topánky si zamokrili a všetko bolo fajn. Ale to, čo som zažil v tej chvíli, bolo to, že som videl, že tí ľudia sú o niečom presvedčení, aj keď mne to naozaj nejde do hlavy a začal som skúmať, že prečo žijú, ako žijú. A ľudia, ktorí budú pozerať nás, kresťanov, a budú vidieť, že my žijeme niečo, čo z ich pohľadu nedáva zmysel, lebo to ide proti nám, tak budú skúmať, že čo sa deje. Totiž, ak by kresťanstvo bola len pekná myšlienka, len nejaký motivačné stretnutie ľudí, tak nepôjdeme dlhodobo v niečom, čo ide proti nám. Viete, teraz nejaký žurnalista pred niekoľkými rokmi začal ateistické zhromaždenia. Ale takéto, že si prenajmu kostol a stretnú sa ateisti v tom kostole a majú akože chvály, ale nie sú to chvály, ale spievajú nejaké kvínovky a potom vyjde kazateľ, ktorý nekáže z Biblie, ale zoberie si nejaký motivačný citát a ten tam dáva tým ľuďom a potom majú spolu kávu a čaj a robia si srandu s kresťanov a hovoria, že veď my si vystačíme sami. Na toto celé nepotrebujeme nejakého Boha. Celá ich filozofia alebo celý ich životný štýl začne byť zaujímavý a na váškach vo chvíli, kedy sa to nejakým spôsobom otočí proti ním a budú v tom mať vydržať ísť ďalej. Potom sa ukáže, že na čom naozaj stoja. A Uwe Pfeiffer vydržal a neuhol z toho. Mnohí vaši spolubratia, spolusestry vydržali a neuhli z toho, čo mali urobiť. A boli veľkým svedectvom. Ten vyšetrovateľ Žilinský povedal potom po páde režimu, že Pfeiffer bol jediný správny chlap v celej Žiline, ktorý vedel, v čo verí, ktorý neuhol a necúvol a nezmenil svoje výpovede. A to dievča, ktorému som ponúkal, že môžeme sa za ňu modliť, tak tak po mesiacoch vyznávala, že vidí, že žijeme, lebo sme neuhli z toho a stále sme k nej pristupovali, bez ohľadu na to, čo si myslí, ako zareaguje, sme k nej pristupovali ako ľudia, ktorí žijú to, v čo veria. A po mesiacoch vypovedala, že ona vidí, že niečo reálne sa deje v našom spoločenstve. Že žijeme nejakú realitu, ktorá ona nie je schopná vidieť, ale je reálna tá realita. A 2 týždne dozadu to dievča išlo k Večeri Pánovej. A to, že sme robili správne veci, jej mohlo byť veľkým svedectvom. A ešte jeden taký malý bod v tomto texte je ten, že robte to v tichosti s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahambení v tom, z čoho vás ohovárajú. Viete, ešte aj spôsob, akým odpovieme, je dôležitejší než obsah, ktorý hovoríme. Spôsob, akým komunikujeme evanjelium, je niekedy dôležitejšie než tie slová, ktoré z nás výjdu. Takže tá stratégia je v tom, že Ježiš je nádejou pre tento svet, ale svet to potrebuje vidieť na našich životoch. A teraz je tá posledná časť tohto textu od 18. verša. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noácha, kým sa stával koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľky, celkovo 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás. Nie však obmietím telesné nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista, ktorý po svojom odchode do neba je po Božej pravici a podmanil si anielov, vlády, mocnosti a sily. Ten tretí bod je Kristov príklad. Ak my máme byť učeníkmi a nasledovníkmi Krista, tak potrebujeme nasledovať svojho veliteľa aj v tomto, o čom dnes hovorí Peter. A pre mňa tento obraz, lebo Peter stále v tomto liste neustále sa vracia k tomu a má taký cyklus, kde vyzýva kresťanov k jednej veci a hneď v zápäti hovorí, že ale Kristus robí to isté. Nechcem od vás nič iné, iba to, čo Kristus. A mne to veľmi pripomína to, ako funguje armáda. Pozeral som jeden dokument o tom, ako spojenecké vojska porazili Nemcov a jeden ten pluk postupoval z Británie až do Berlína a v jednom momente bol ten malý pluk spojeneckých vojsk oproti obrovskej nemeckej presile, ale mali takú výhodu, že boli z boku. Prichádzali z boku a tí Nemci netušili, že tam sú. Veľa si nepamätám z tej scény, pamätám si iba jedno, že z tej malej skupinky bol veliteľ prvý, ktorý bežal a začal útočiť. Prvý, ktorý vystrčil hlavu zo zákopu, utekal a napadol nepriateľa. A v tej chvíli som to tak cítil aj s tými jeho ostatnými spolubojovníkmi, že ja nemôžem zostať sedieť v tom zákope. Keď veliteľ, ktorý má plné právo povedať, že ja ostanem tu a vy si chodte, ja vás posielam, keď on ide príkladom a prvý beží, ja nemôžem ostať sedieť. A Kristus nám ide príkladom. A Kristov príklad v tomto texte má také dve myšlienky. Jedna myšlienka je tá, že existuje správna vec, ktorá mi spôsobí utrpenie, ale zároveň má veľký zmysel. To je obraz Krista, ktorý zomiera na kríži. Kristus, ktorý sa modlí k Otcovi a hovorí, že ak môžeš, zober zo mňa tento kalich. Ak môžeš, tak správ to tak, aby som nemusel zomrieť. Ale ak to je tvoja vôľa, nech sa stane. Kristus urobil správnu vec, vďaka ktorej my tu dnes môžeme sedieť. Trpel preto, aby my sme sa mali dobre. To je prvý bod. A druhý bod je ten, ktorý má Peter a porovnáva to, čo spravil Kristus s tým, čo sa dialo za čas Noácha. A porovnáva to v tom, že krst, a krst nie je len nejaká čarovná formulka, ale krst je vyjadrenie mojej nádeje v Boha a v to, že jediné, čo mňa o milosti pred Bohom je krv jeho syna. Tak to je podobné, ako bola kedysi archa, do ktorej Noach mal nahnať ľudí. A to je naša úloha dnes. Našou úlohou nie je nahnať ľudí do fyzickej nejaké lode, ale našou úlohou ako kresťanov je ukázať, že táto loď je nádejou pre tento svet. Kristus je nádejou pre tento svet. Ježiš je nádejou pre tento svet. A tak ako kedysi ľudia hynuli vodou, tak dnes ľudia hynú vtedy, ak nevložia svoju nádej do Ježiša. Ale Ježiš trpel preto, aby my sme mohli žiť. A tá moja otázka na záver, ktorou zakončím, je to, že kde v našich životoch sme toto ochotní robiť my? Kde v našich životoch sme ochotní robiť správnu vec, aj keď sa otočí proti nám, preto, aby sme slúžili svojmu okoliu? Kde trpíme za spravodlivosť, preto, aby niekto iný mohol žiť? Takže ak Ježiš je nádejou pre tento svet, ak tento svet túto nádej potrebuje vidieť na našich životoch, bratia, sestry, otázka na dnes stojí, že či ideme do toho. Či ako spoločenstvo svätých, ako spoločenstvo Božieho ľudu, ideme do toho a budeme robiť správne veci, aj keď pôjdu proti nám. Tak na touto otázkou môžeme rozmýšľať a modliť sa za to. Môžeme s touto otázkou pristupovať najbližší týždeň k štúdiu písma, k modlitbám. A ja zakončím modlitbou. Drahý Páne, ja ti v tejto chvíli chcem veľmi ďakovať za veci, ktoré si spravil pre nás, za to, že si sám dobrovoľne išiel proti sebe, sám dobrovoľne si trpel preto, aby my sme mohli dnes žiť, aby sme vôbec mali právo sa k tebe modliť, aby sme mali vôbec právo čítať tvoje slovo a rozjímať nad ním, aby sme raz mali právo vstúpiť do tvojich príbytkov. Ďakujem ti za to, že si milujúci Boh, milujúci Otec, ktorý nám nechceš zle a dopustíš len toľko, koľko unesieme. A tak ak v našich životoch bude tvojou vôľou to, aby sme robili správne veci, aj keď pôjdu proti nám a cesto odzrkadlovali nádej v tebe, tak ťa veľmi prosíme o to, aby si nám dával sílu to zvládnuť. Aby si nám dával vieru v tom ísť ďalej a vydržať. Pane, veľmi ťa prosím o to, aby naša cirkev a naše spoločenstva odrážali práve takúto nádej v teba. Práve v týchto chvíľach, kedy je veľmi obľúbené útočiť na kresťanov. Kedy kresťanstvo je veľmi nepopulárne. Tak vďaka ti za všetko dobré, čo pre nás robíš a za tvoju milosť, ktorá ešte stále trvá. Amen.